9 sati, Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Nikolina Miljković, a na početku pregled najvažnijih vesti. Dan odluke za Fiat, ponuđeno povećanje plata za 9%. Malinari odustali od protesta, država obećala pomoć. Unutrašnji dijalog o Kosovu je odlučujući za budućnost Srbije, navodi predsjednik Vučić u autorskom tekstu Blicu. Počinju konsultacije o konstitutivnoj sednici Kosovskog parlamenta, a Srpska lista neće prisustvovati. 24 mrtvih i 40 ranjenih u napadu bombaša samoubice u Kabulu. Još danas vrlo toplo, uveče stiže kiša i zahlađenje. Trenutno je pretežno oblačno u celoj zemlji, 27 stepeni u Beogradu, 26 u Kragujevcu, u Nišu 24, u Novom Sadu 23.
Da li će za radnike Fijata danas biti treća sreća, saznaćemo najverovatnije posle podne. Posle dve runde pregovora, Skupština samostalnog sindikata prihvatila je ponudu poslodavca da se povećaju plate za 9%. Od jutros se o ponudi, koja predviđa isplatu bonusa kao i dodatne putne troškove, informišu radnici prve smene. U sindikatu su najavili da će o ponudi informisati i drugu smenu, posle čega će štrajkački odbor krenuti u Beograd na nastavak pregovora sa Fijatom u vladi Srbije. Da podsjetimo, ponudu poslodavca je da se radnicima u Kragujevcu bruto osnovica sa sadašnjih 38.500 poveća na oko 42.000 dinara.
U međuvremenu, od štrajka glađu i blokade saobraćajnica odustali su proizvođači malina. Na sastanku sa ministrom poljoprivrede nije dogovorena konačna akontna cena malina, ali jeste da se uvede kontinuirano praćenje cena na tržištu, kaže Dobrivoje Radović iz Asocijacije proizvođača malina.
Dogovoreno da će Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Republike Srbije pratiti već od sada svaki kilogram izvežene maline, što omogućava tendencija rasta cijena akontne maline. I ovim putem pozivamo poljoprivredne proizvođače da ne vrše obračun, da ne nasedaju na priče izvoznika, da akontna cijena će ići gore. To je dogovoreno u prvoj tasci. U drugoj tasci je pričano i dogovoreno da se napravi nacionalni savjet. I što se tiče geografskog porekla je već gotovo urađeno ono što je obećano pre neki 3-4 mjeseca. Samo se očekuje da se to parafira, da bi imali komplet kontrolu i proizvodnje na teritoriji cele Srbije. To jeste svake mesne zajednice, svake opštine, da imamo proizvodnju koliko je proizvedeno, a ne da se uvozi, da se pravi tendencija da je veoma visok prinos, nego ćemo znati tačno koliko je proizvela svaka mesna zajednica, svaki grad, svaka opština.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je i pored slabijeg roda naša malina mnogo kvalitetnija od one koju nudi konkurencija.
Naše tržište kome smo mi okrenuti je pre svega Nemačka, Francuska, skandinavske zemlje, Holandija, Švajcarska. Tamo mi najveću količinu malina šaljamo. U ovom trenutku smanjen je broj upita od strane velikih trgovinskih lanaca za tom robom. To ne znači da nje neće biti već možda danas. Mi imamo danas neke informacije da će već neki retaileri u toku danas i sutrašnjih dana razgovarati sa velikim našim otkupljivačima, da će doći do tog pomeranja cena, ali to su procesi. Ja ću samo jednu stvar reći. Mi smo 2015. godine. 140 dinara je bila akutna cena 2015. godine. Danas je ona veća. To su procesi, ali je veliko bilo nepoverenje i to smo morali da radimo na tome.
Malinari i dalje nisu zadovoljni ponašanjem hladnjačara, jer, kako kažu, ne poštuju akontnu cenu od 160 dinara i ostaju pri zahtevu da akontna cena bude evro i 83 centa.
Slušate vesti u 9. Unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji odlučujući je za budućnost Srbije i srpskog naroda, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić u autorskom tekstu objavljenom u Blicu. On navodi da je vreme da se kao narod suočimo sa problemima i pokušamo da budemo realni, da ne dopustimo da izgubimo ili nekome predamo ono što imamo, ali i da ne čekamo da na nam u ruke dođe i ono što smo odavno izgubili. Vučić je ocenio da je vreme da Srbija radi, razmišlja i pobeđuje bez sukoba i da je za napredak zemlje neophodno barem razrešiti kosovski problem.
A dve nedelje pre isteka zakonskog roka za formiranje počinju konsultacije o novoj vladi i konstitutivnoj sednici Kosova. Ta sednica mogla bi da bude održana u četvrtak. Predstavnici Srpske liste neće učestvovati u konsultacijama. Više o tome javlja Tanja Vujisić.
Kosovski predsjednik Hašim Tači odlučio da danas održi konsultacije sa predstavnicima svih političkih stranaka koje su osvojile mesto u novom sazivu Skupštine Kosova. Pozivnice za ovaj sastanak uručene su još protekle nedelje, a juče se predsjednik Srpske liste Goran Rakić oglasio saopštenjem u kome se ističe da ova lista neće ići na konsultacije o datumu održavanja konstitutivne sednice Kosovske skupštine, a da će se poslanici ove liste odazvati pozivu za verifikaciju mandata u skladu sa zakonom. U saopštenju se naglašava da Srbi ne bi trebalo da se nađu između Čekića i Nakolja, ali se dodaje i da Srpsku listu ne zanimaju funkcije i broj ministarskih mesta, već bolji život za Srbe na Kosovu i Metohiji. Inače, lista Srpska je od 10 zagarantovanih mesta za Srpsku zajednicu osvojila 9, dok je jedno pripalo Slobodanu Petroviću. Inače, lider Demokratske lige Kosova i bivši premijer Isa Mustafa je pre nekoliko dana rekao da njegova stranka također neće učestvovati na današnjim konsultacijama, a kod Hašima Tačija se neće pojaviti ni predstavnici pokreta Samoopredeljenje, koji su istakli da nemaju nikakvu zakonsku obavezu da učestvuju na sastanku koji je navodno bez ovlašćenja sazvao kosovski predsjednik. Ovome dodajmo i to da je na kosovskim vanrednim parlamentarnim izborima koji su održani 11. juna pobedu odnela PAN koalicija čiji kandidat za premijera je Ramoš Haradinaj, ali oni nemaju dovoljnu većinu za samostalno formiranje vlade. Krajnji rok za konstituisanje nove skupštine i vlade Kosova je 8. avgust, a uprkos pritiscima ambasada zapadnoevropskih zemalja i posebno Sjedinjenih Američkih Država da se institucije što pre formiraju, pojedini politički analitičari iz Prištine sve češće pominju ponavljanje izbora kao mogući izlaz iz trenutne situacije.
Pre samo nedelju dana predstavnici Srpske liste izjavili su da će učestvovati u svim pregovorima oko nove vlade, a onda je iznenada stigla vest da ne idu na današnje konsultacije kod Hašima Tačija. To je dobra odluka, kaže za Vesti u 9 Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo.
Treba prvo videti šta su sa albanske političke partije međusobno dogovorile, da li zaista neka stranka ili koalicija ima većinu, kako će se dalje odvijati ti dogovori i raspored posle izbora. Tako da mislim da Srpska lista treba da sa strane posmatra šta se to dešava u albanskom političkom korpusu, a ne da bude neka moneta za potkusirivanje, jer mislim da će ovako i cena ulaska Srpske liste u buduću eventualnu vladajuću koaliciju biti mnogo viša.
Dretun smatra da bi srpski predstavnici trebalo dobro da izvagaju svaku ponudu albanskih partnera pre nego što je prihvate.
Svakako na ono što će oni koji se nadaju da će formirati takozvanu vladu u Prištini ponuditi srpskom narodu, kakve garancije mogu da pruže da će uraditi ono što se dogovori, što budu obećali. A radi se prvenstveno o jednom sigurnom, bezbednom opstanku srpskog naroda, o njegovom sveukupnom razvoju, o njegovoj ekonomskoj perspektivi, o povratku proteranih, zatim o tome kakav će biti stav te takozvane vlade o briselskom procesu normalizacije odnosa, da li želi da se nastavi ili da obustavi, i ono po meni ipak možda najvažnije pitanje, kakav će biti stav po pitanju formiranja zajednice srpskih opština.
Prema kosovskom ustavu, srpski predstavnici mogu da računaju na 2 ministarska mesta u vladi i 3 mesta zamenika ministra.
Ovo su vesti u 9. U nastavku informacije iz sveta, u napadu automobilom bombom u afganistanskoj predstavnici Kabulu ubijeno je najmanje 35 i ranjeno 40 ljudi. Policija je potvrdila da je bombaš samoubica detonirao automobil u zapadnom delu tog grada, međutim još nije jasno šta je bila meta napada. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Pripadnik obezbeđenja izraelske ambasade u Amanu ubio je dvojicu Jordanaca. Kako je navelo izraelsko ministarstvo, Jordanac koji je bio zadužen za stolarske radove u stanu izraelskog čuvara, pokušao je pripadnika ambasade da napadne šravcigerom, pa ga je čuvar potom ustrelio vatrenim oružjem. Stradao je i vlasnik stana koji se slučajno zatekao u blizini. Izraelac je lakše povređen u incidentu, dodalo je ministarstvo. Jordanske vlasti su sa svoje strane saopštile da se pucnjava dogodila u ambasadi i da su poginula 2 Jordanca. Incident se dogodio u trenutku pojačanih tenzija između Izraela i muslimanskog sveta zbog detektora za metal koji su Izraelci postavili na ulazu u svetilište u Jerusalimu. U Turskoj počinje suđenje 17-orici urednika i novinara opozicionog lista Cumhuriyet koji se terete da su prošle godine, kada je uvedeno vanredno stanje u toj zemlji, podržavali pokret Fetullaha Gulena i zabranjenu kurdsku radničku partiju. Novinari bi mogli da budu osuđeni na zatvorske kazne u trajanju od 7 do 43 godine. U Turskoj se iza rešetaka nalazi 166 medijskih radnika, a većina je uhapšena tokom vanrednog stanja. Hiljade Poljaka ponovo je protestovalo zbog usvajanja zakona o Vrhovnom sudu kojim se predviđa njegovo raspuštanje i reorganizacija. Učesnici protesta pozivaju predsjednika Andžeja Dudu da na sporni zakon uloži veto kako se ne bi dogodilo da vladajuća partija Pravde i prava kontroliše sve poluge vlasti, uključujući i sudsku. Lideri Rusije, Ukrajine, Francuske i Nemačke danas će razgovarati o situaciji u Ukrajini, saopšteno je u Kijevu. Sastanak će biti održan pošto su prošle nedelje proruski pobunjenici saopštili da će formirati državu Malorusiju, koja će, kako su najavili, biti naslednica Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko izjavio je da će na sastanku zatražiti ponovo uvođenje primirja na istoku Ukrajine, gdje je za nekoliko dana poginulo više od 10 vojnika.
Niški firme i privrednici, rukovodstvo grada kao i donatori od aprila ove godine započeli su radove na obnovi infrastrukture manastira Hilandar. Radnici, monteri i stručnjaci u oblasti energetike volontiraju i svi su se za taj posao dobrovoljno prijavili. Radovi na postavljanju vodovodne i elektromreže bit će završeni narednog mjeseca. O toj značajnoj pomoći Hilandaru sa Miodragom Tomićem iz Sekretarijata za energetiku Niša razgovarao je naš reporter Ozren Rašić.
Gospodine Tomiće, grupa radnika iz Niša, a i određene firme, su se svojski založile da pomognu Hilandaru.
Mi smo aprila meseca krenuli, imali smo tri grupe radnika koji su po nedjelju dana boravila tamo, to je preko 30 ljudi bilo, dosta je urađeno. Mi trenutno radimo na infrastrukturi, to su ozbiljni projekti koji definišu potrebe manastira u narednom periodu od 50-100 godina. Položimo energetske i niskonaponske i visokonaponske kablove, položimo optički i telefonski kabli i radimo vodovod kompletno, povezujemo sve objekte, imamo jedan prostor gdje će biti solarna elektrana i početkom augusta krećemo sa iskupom i ponovo šaljemo naše ekipe koje će biti 10 dana. Do sada je bila dominantna ekipa elektrodistribucije, sada će biti dominantna ekipa koja radi optičke kablove i telefoniju, to je firma Pogled iz Niša.
Firme iz Niša daju materijal potreban, daju svoje radnike, pa čak i godišnje odmore koriste da bi pomogli Hilandaru.
Da, zaista je odaziv jako dobar. Ja ću reći jedan projekat recimo koji smo već završili, a to je zamena svih sijalica u manastiru. Firma Ploje Elektro iz Niša je donirala kompletnu rasvetu sa LED rasvetom, što njima jako puno znači, jer oni nemaju struje, koriste agregate. Možete mislite kad tako uštedu napravite od 60 vati ili stavite 3 vati ili 5. Tako da ima dosta tih firmi koji hoće da učestvuju i mi dajemo zaista ono što možemo i to je iskreno.
Tri značajna segmenta će biti u daljem radu.
Prva stvar na čemu sada radimo, to je da mi uvedemo solarnu elektranu, imamo projekat za to od nekih 180 kW. Trebamo da ugradimo i trafostanice, to očekujemo da možda već do kraja godine tri trafostanice postavimo. Najverovatnije ćemo mi pokušati da iz Niša novu vinariju odradimo kako bi oni imali mogućnosti da to vino što bolje i što više imaju da bi bili nezavisni. Jedna četvrtina zemljišta na Svetoj Gori pripada Hilandaru i oni imaju ogromne površine pod divljim kestenom i oni obrađuju to drvo, rade solariju, tako da i to jeste segment da oni vide svoju budućnost.
Gospodine Tomić, hvala vam za sve ovo što ste radili i što rade niški radnici, a zajedno i vi sa njima. I hvala vam što ste pričali za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama.
Beogradski letnji festival Belef sinoć je završen koncertom Bajage i instruktora u prepunoj bašti Studentskog kulturnog centra. Ni vrućina nije sprečila Beograđane i goste prestonice da uživaju, igraju i pevaju u dvočasovnom nastupu i hitovima. Koncert je počeo pesmom Sa druge strane jastuka. Bajaga je Beograđanima poklonio i premijerno izvođenje pesme Bilo bi lako, a nastup je uz bis završen pesmom Samo nam je ljubav potrebna.
U 9:14 u vestima u 9 prelazimo na sport. Srbija od danas ima 5 tenisera među 100 najboljih na ATP listi, pošto je pored Novaka Đokovića, koji je trenutno četvrti, Viktora Turickog, Janka Tipsarevića i Dušana Lajovića mesto na listi izborio Laslo Đere. O ostalim sportskim događajima Saša Mikić.
Vaterpolo reprezentacija Srbije sastaće se u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Budimpešti sa selekcijom Australije, koja je eliminisala Brazil pobedom od 8-3. Srpski vaterpolisti, branioci svetske titule protiv Australije, igraju u utorak od 20:30, a eventualni rival u polufinalu biće im pobednik susreta Hrvatska i Italija. Od ostalih nedeljnih sportskih zbivanja, a bilo ih je mnogo, izdvajamo sledeće. Srpska atletičarka Milica Gardašević pobedila je na evropskom prvenstvu za takmičare do 20 godina u italijanskom Grosetu u disciplini skoku dalj. Gardaševićeva je zlatnu medalju osvojila skokom u trećoj seriji od 6,46 metara. A nacionalna rekorderka na 400 metara Tamara Salaški uspela je da ispuni normu za seniorsko svetsko prvenstvo u Londonu. Salaški je na takmičenju Velika nagrada Srbije u Kragujevcu pobedila rezultatom 51,98 sekundi, a norma za šampionat je 52,10. Srpski veslački dvojac bez kormilara u sastavu Viktor Pivač i Martin Mačković osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu za seniore do 23 godine u Plovdivu u Bugarskoj. Crvena zvezda je u poslednjem meču prvog kola fudbalske superlige kao domaćin savladala Niški Radnički sa 3:0, a strelci su bili Pešić i dva puta Srnić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Da li ćemo ovo leto pamtiti po štrajkovima? Šta je zakazalo? Koliko je do sada država imala sluha za poslodavca, a koliko za radnike? Po čijoj meri je skrojen zakon o radu? Može li se menjati? Za talasanje govore sociolog Srećko Mihajlović, privrednik Goran Kovačević, Boško Savković iz Unije poslodavaca Srbije i Mileta Gujaničić iz Sindikata Nezavisnost Smederevske železare. Ponedeljak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Požar koji je juče zahvatio oko 50 hektara nepristupačnog terena u selu Koštunići kod Gornjeg Milanovca lokalizovan je. Nekoliko sati požar su gasili i meštani i vatrogasci. Više o tome Silvija Pašilić.
Iako je posle par sati požar bio pod kontrolom, cele noći dežurali su i meštani i vatrogasci. Uzrok nije poznat, a briga da vatra ne stigne do domaćinstava bila je velika, kao i opasnost da stihija zahvati čitav planinski deo pod šumama.
Kad smo došli gore, ono gori. Oko moje kolibete. Mi smo počeli gasimo, ali nema, to nije moglo se ugasiti.
Koliko je trajala ta borba sa stihijom?
Ma, gasili smo mi sat vremena, ali nije moglo se ugasiti.
U pomoć meštanima i vatrogascima iz Čačka Gornjeg Milanovca pritekli su i pripadnici šumske uprave. Da se širenje požara u zaseoku u Gajevi zaustavi, angažovano je 19 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih kamiona. Noćna dežurstva organizovana su zbog visokih temperatura i velikog broja panjeva i žbunova koji dugo tinjaju posle požara koji je zahvatio oko 50 hektara.
I u Crnoj Gori novi požar na plaži Žanjice na poluostrvu Luštica buknuo je požar na svega 20 metara od plaže. Brzo je lokalizovana, uhapšen je i poljski turista kojeg su posetioci na plaži uočili da istrčava iz zapaljene šume. Više požara inače na području Podgorice i Herceg Novog još je aktivno, ali su pod kontrolom. I Portugal se bori sa novim šumskim požarima, najveći je u blizini grada Sete. Pored 2000 vatrogasaca priključili su se i stanovnici koji su vatru gasili baštenskim crevima.
U Srbiji veoma toplo jutro, prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu 27 stepeni, u Kragujevcu 26, u Novom Sadu 24 stepena. Ipak večeras stiže osveženje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Sanja Dimoska.
Danas u Srbiji biće pretežno sunčano i veoma toplo. U jutarnjim satima u severnim, poslepodni i ostalim krajevima očekuje se lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće uglavnom slab promenljiv vetar. Najviša temperatura biće od 34 do 38 stepeni. Tokom noći na severu i zapadu očekuje se jačina oblačenja sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom, kao i osetnim padom temperature.
I vest o saobraćaju, posle gužvi za vikend ovoga jutra u Srbiji je saobraćaj umerenijeg intenziteta. Na graničnim prelazima čeka se do 30 minuta.
To je bilo sve za ove vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Darko Milosavljević, Branislav Jerković, Marko Milojević, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijetno.